Velkommen til forundringsrommet.no. Mitt navn Lars Verke, og jeg undrer meg stadig over hvem jeg og hvor jeg på vei. Enten jeg i byen her i Kristiansand, eller jeg ute i skogen. I dag skal jeg nemlig snakke litt om skogsterapi, eller skogsbad. Når du kommer til skogsbad, så tenker mange at det handler om å bade i et tjern ute i skogen. Men sånn det ikke. Dette en japansk tradisjon som startet på begynnelsen av 80-tallet. Og det du bader i, det på en måte skogens immunforsvar, eller det å være i skog. Så i den norske tradisjonen vil vi kanskje kalt det naturnærvær. Og etter hvert så utviklet det seg mer og mer til skogsterapi, så her det to deler. Så man kan kanskje si at skogsbadet handler om å være nærværende i natur med alle sanser, og skogsterapi handler mer om å komme inn i endringsprosesser, se seg selv på andre måter, gjøre endringer i livet sitt. Første gang jeg kom i kontakt med dette her var på et seminar som heter Natur og psykisk helse, som forekommer på Bragdøya hvert år. Og de skal ha seminar i år også. Men i fjor så var det en som het Petra der fra Sverige, som hadde en skogsbadvandring. Og det ble jeg altså så betatt av at senere den sommeren så var jeg med på verdens første International Forest Therapy Days i Finland, der det var samlet folk som drev med dette her fra hele verden. Og det ble jo ikke noe mindre grepet av det. Dette er veldig spennende. Og jeg har utdannet meg i friluftsliv for en del år siden, og er godt kjent med naturnærvær, naturens egenverdi og sånne ting. Men dette med skogsbad inneholder en del øvelser og metoder som gjør at disse tingene blir enda tydeligere og mer synlige. Så jeg skal beskrive skogsbad med tre ord, så tror jeg det må være langsomhet, stillhet og nærvær. De gangene jeg har vært med, så har vi kanskje beveget oss en 800 eller 1000 meter, det er liksom ikke så langt, på 3-4 timer. Og mye av vandringene og øvelsene foregår i stillhet, og det handler om å være her og nå. En slags mindfulness i natur. Og som jeg sa, så startet dette her i Japan i 1982. Da var det en i de japanske skogforvaltningen som fant opp dette med skogsbad, som man kalte det, det heter Shinrin-yoku på japansk. Og litt av bakgrunnen for det var at Japan hadde veldig mye utfordringer med stress og også selvmord, og trengte å få folk til å roe litt ned. Og japanerne er jo et skikkelig folkeferd, så når de startet dette her, så ble jo det fulgt opp med masse forskning. Så fra 1982 så er det målt puls og blodtrykk og hjertefrekvensvariabilitet og stresshormon i spytt og immunforsvar. Nei, det er mye som det finnes data på i nesten 40 år. Så dette er i høyeste grad en evidensbasert virksomhet. Og i Japan så er det en del av helsevesenet, og de har nesten 100 godkjente skogsbadstier i landet. Og jeg var ikke klar over det før jeg kom i snakk med en japansk professor på denne her IFTD-konferansen i Finland. Men Japan har nesten 70% av arealet sitt dekket av skog. Og jeg tenker jo at det bor bare masse folk der. Og det gjør de jo. I Tokyo så sa de at der bor det over 4000 mennesker per square mile, mens i Paris bor det 1600. Og jeg husker tilbake til da jeg har vært i Paris, at jeg får jo helt klaus, så jeg er nærmest ikke sikker på om jeg skal til Tokyo noen gang. Og så spredde dette seg til andre land i Asia, og i Sør-Korea så har de enda flere sånne stier for skogsbad. Og etter hvert kom det jo selvsagt til USA. Det noe som heter Association of Nature and Forest Therapy, ANFT, som har utdannet guider siden 2012, tror jeg. Så de har guider i store deler av verden, blant annet også i Norge. Det jeg som praktiserer blant annet i Ekebergparken i Oslo. Det har spredt seg til Finland. De har laget sitt eget opplegg, som de har kalt Forest Mind, som mer sånn terapibasert. Vi kommer tilbake til det. Og i år så dukket European Forest Therapy Institute, EFTI, opp, som skal da utdanne skogsbadguider i Europa. Så dette blir jo bare spre seg raskere og raskere. Og det handler altså om å gjøre øvelser, bruke metoder ute i naturen for å bli roligere, få kontakt. Så jeg tenkte jeg kunne beskrive sånn kort hvordan en sånn ANFT-vandring foregår i hvert fall, for det har jeg vært med på noen ganger. Så etter en sånn kort informasjon om hva vi skal, så har du ofte gått av en vei, eller funnet på en måte tre som går under eller mellom to trær, som går på en måte inn i skogen. Du går ikke ut i skogen, men inn i skogen. Og jeg tenker det handler litt om sånn der Jung og liminal space, og at den går fra en tilstand inn i noe annet. Og setter farten ned, og så går stille. Og den første øvelsen de har etter å ha kommet inn i skogen, er en sirkel, der ofte trærne er en del av sirkelen. Og hvis du har vært borte i mindfulness før, så handler det litt om en sånn grounding-øvelse, der du tar kontakt med pust, tar kontakt med underlag, og åpner opp alle sansene tur etter tur. Og vi opererer jo med 5 sanser, som til vanlig, men i den ANFT-tradisjonen så er det noen 15, 16, 17. Der har du tatt inn en del indianske ting og sånne ting. Så det er spennende. Og når da alle har fått åpnet opp sansene og kommet inn i dette, inn i skogen, så starter den med øvelser. Så da er det en invitasjon til å være med. Det er ikke noe du må være med på, men de inviterer til å delta på forskjellige øvelser. Og mange ganger så er den første øvelsen 20 minutter bare å gå stille og sakte. Og for eksempel rette oppmerksomheten mot alt som beveger seg, som du ser beveger seg der du går stille rundt. Det er ganske spennende. Hvis den går tett ned på skogsbunnen, eller bare ser seg godt rundt, så er det veldig mye som beveger seg i vind, eller som lever, eller andre ting. Og så fortsetter det med forskjellige sansøvelser, oppmerksomhetsøvelser, øvelser der den kan oppdage ting. Og den siste øvelsen før avrundingen er som regel en sit-spot-øvelse. Det er at du sitter stille et sted. Et sted der du føler at du er hjemme, eller at du har det bra. Kanskje et sted med utsyn, eller du kan ligge og se rett opp. Trærne, himmelen, skyene. Og gjør det i 15-20 minutter. Før en samles. Og i denne ANFT-tradisjonen så har de en sånn te-seremoni, der det da er plukket inn urter underveis av den som er skogsbadguide, og tilsatt varmt vann, og så er det helt opp i små teskåler. Og det er alltid, på de vandringene jeg har vært med i hvert fall, en skål mer enn det er deltakere, så første skåla er jo selvsagt til skogen. Og så drikker man da denne urte eller denne teen av det man har finnet underveis, og så er det en deling av hva som har skjedd etterpå før den runder av og går ut av skogen igjen. Og som sagt, det kan kanskje dreie seg om å ha gått rundt 1 kilometer og brukt 3-4 timer på en sånn vandring. Og i Japan da, så måler de da For eksempel blodtrykk og puls, kortisol, hjertefrekvensvariabilitet og sånn, før og etter du har starta. Og det er gjort en del forskning der de også måler dette en uke etterpå, 4 uker etterpå og sånne ting. Og også med kontrollgruppe. Jeg har lagt ut 5 boktips i denne oppføringa, så hvis du vil ta og forfølge dette videre, så ligger det linker både til de forskjellige organisasjonene og disse 5 boktipsene i oppføringa på podkasten her. Og så er det jo da, nå har vi snakka litt om dette med nærvær, men så kommer vi over på dette med terapi. Hvordan kan dette her brukes terapeutisk? Og jeg tenker, det blir jo ikke noe terapeut av å være på noe ukeskurs, men kanskje kan lære en del metoder for at skogen kan virke som terapeut. Så når man snakker om skogsterapi, så er det da skogen som er terapeuten, mens de guidene, de bare legger til rette med øvelser og metoder for at skogen kan virke i samhandling med deltakerne. Og en øvelse som grenser inn mot f.eks. gestalt, og jeg tenker ja, vi har om ACT på jobb og sånn aksept og verdibasert atferdsterapi, det går også veldig fint å koble inn på dette med skogsterapi. Så hvis øvelsen da er en invitasjon om også å gå ut og finne et tre, ta kontakt med det, bruke sansene og legge merke til om du kan finne et tre som ligner på deg. Og hvis du bruker litt tid på det da, og så går vi over i terapidel. Og hva er det med det treet som ligner på deg? Det kan jo være ganske spennende. Og hvis det treet kunne snakke, og det kan det jo selvsagt ikke, men hvis det kunne det, hva ville det treet ha sagt til deg? For de som driver med veiledning innendørs, så er jo dette ganske kjente spørsmål. Når det er gråt og tårer, f.eks., så er det ganske klassisk spørsmål. Hvis disse tårene kunne snakke, hva ville de sagt til deg? Og så er det noe med disse trærne, de som har stått der lenge spesielt. De er stødige. Og hvis du er så åpen at du kan snakke med dem, så har de jo både taushetsplikt, og de er utrolig tålmodige. Og hvis de har stått der et par 300 år, så kan det gå an å se for seg at de har mye visdom òg. En annen øvelse som jeg var med på i Finland, som var en del av det Forest Mind-konseptet, var å gå rundt i skogen og så finne et symbol på en utfordring eller et problem du hadde. F.eks. en kongle. Og så legge den på en stubbe. Og så starte med å bruke 1 minutt eller 2, og så se på den kongla, det problemet, den utfordringen, på 10 centimeters avstand. Og etter å ha gjort det en stund, da, øke til 1 meter. Fortsatt 1 til 2 minutter. Øke til 3 meter, 5 meter, 10 meter. Og så invitere til å forestille seg at en kan se kongla, utfordringen, problemet fra toppen av et tre. Og til slutt forestille seg at en kan se det helt ut fra verdensrommet. En klassisk sånn perspektivendringsøvelse, den bruker naturen veldig effektivt. Og mange opplever da at utfordringen eller problemet skifter karakter gjennom den øvelsen. Så her er det utrolig mange måter å tilnærme seg forskjellige ting på. Og jeg tenker det å også etablere kontakt med seg sjøl og natur er helt grunnleggende her. Og kontakten med deg selv, den etableres ved at du er i kontakt med pusten din, og sansene dine. Og kontakt med naturen. Du kan kjenne underlaget, når du tar på trærne, se på blomstene. Du kan gå veldig nært på og lukte på skogsbunnen, eller finne steder med utsikt. Og kanskje bli klar over en del sammenhenger som du ikke tenker på til daglig, spesielt dette med pusten. Det er jo faktisk trærne som puster ut det vi puster inn, og som vi er helt avhengig av for å leve. Kan vi prøve å holde pusten 10 minutter, så kan vi snakkes etterpå. Og vannet også. Det renner ned mot havet og blir tatt opp i skyene og blåser inn over land igjen og regner og rundt. Det er et kretsløp. Og disse kretsløpene og sammenhengene, de kan kanskje gi en dyp form for mening. Og jeg tror meningsaspektet i terapi er veldig undervurdert. Det er utrolig kraft og løft i det å finne mening, å finne en grunn til å leve. Og jeg tenker, i helsevesenet så kan dette gjøres med veldig nøytrale øvelser, og hvis en har kurs og sånne ting, så går det også an å bringe inn mer sånn indianske ritualer, klemme et tre og så videre. Det er ikke noe problem å kjøre dette på forskjellige levels. Og naturen inneholder så mange muligheter for metaforer og symboler. Det er ikke bare det med været som endres hele tiden, lyset endres, og livet vårt endres jo også, så det blir veldig lett å se det for seg i møte med natur. Og dette med symboler, innendørs bruker vi ofte, eller kan bruke, farver og papir, og tegne bare kanskje noen rablerier, men la på en måte hånda bare tegne det den vil, og oppdage ting gjennom det. Litt det samme kan du ha i natur med å lage symboler av kongler og blader, ting du finner på bakken, som kan symbolisere for eksempel hvordan du har det, hvordan du ønsker å ha det, og så videre. Og jeg tenker dette med skogsterapi og skogsbad, det er noen som ser på det som litt sånn fremmed. Og vi har jo vår tradisjon, men jeg tenker dette er ikke noe som kommer i stedet for den norske tradisjonen og friluftslivet og naturnærværet, men det er på en måte med på å utvide den. Som jeg sa helt i starten, kanskje blir gjennom disse øvelsene enda tydeligere dette naturnærværet, naturens egenverdi, og hvor sammenøvd vi er med naturen. Det er en annen måte å bevege seg i natur på. Og jeg må innrømme, jeg gleder meg veldig til fortsettelsen på dette. Jeg er jo helt i startfasen på dette med skogsbad og skogsterapi. Faktisk så drar jeg til Sverige neste uke og skal utdanne meg til skogsbadguide gjennom denne European Forest Therapy Institute, EFTI. Det er 6 dager med opplæring i de sydsvenske skogene. Så det kommer definitivt flere episoder med skogsbading her på forundringsrommet.no. Og jeg er helt sikker på at dette kommer til å bli tatt inn i det som kalles autotherapy, uterehabilitering og så videre innenfor helsevesenet. Dette er veldig lavterskel, krever lite utstyr, det er små arealer som kreves, det er veldig fleksibelt, og ikke minst, det er evidens- og forskningsbasert. Så tusen takk for at du hørte på denne episoden av forundringsrommet.no om skogsterapi, og bruk nå sjansen og tida til å komme deg ut i det grønne. Det er fantastisk grønt og fint ute nå. Her i Kristiansand så har vi noen sånne små felter med bøkeskog rundt Ravndalen og i Baneheia, og det er bare helt magisk der ute nå. Så god tur ut, og ha det bra, og på gjensyn.